Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović.
Thank you. чимли ти, чимли струпці, белі зубці на білій руці. От мене до тебе, от тебе до мене, а що ще ти, младше, драго, от мене? А що ще ти, младше, драго, от мене?
Композицію під наслівом «Српські звуці» Isidora Bajića otpevao je hor Radiotelevizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike možete slušati delove izlaganja troje muzikologa na posljednjem forumu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti u 2015. godini. Biljana Milanović, Srđan Atanasovski i Katarina Tomašević govorili su pod okvirnom temom Srpska narodna pesma i koncepcije nacionalne umetnosti, osvrt na aktivnosti Kornelija Stankovića, Isidora Bajića i Tihomira Ostojića. Bili su to njihovi radovi izloženi na simpozijumu u Budimpešti, održanom početkom novembra 2015. u saradnji tri instituta – Muzikološkog Srpske akademije nauka i umetnosti, Srpskog u Budimpešti i Muzikološkog Mađarske akademije nauka i umetnosti. Krećemo od početka, od Kornelija Stankovića. Biljana Milanović.
Stanković je imao i prethodnike u zapisivanju i obradi srpskih narodnih melodija, ali je on prvi radio dosledno i kontinuirano na tom polju, te u više navrati obrazlagao svoju umetničku ideologiju. Takođe, posvećujući se beleženju i harmonizaciji i narodnih i crkvenih napeva, Stanković je svoj kulturalni nacionalizam ispoljavao u težnjama za istovremenim unificiranjem i nacionalizacijom i svetovne i religijske muzičke sfere. Imajući u vidu važnost interferencije ove dve oblasti, fokusirat ću se na svetovnu muziku, prvenstveno na četiri zbirke srpskih narodnih pesama koje Stanković objavio u Beču 1858. 59. 62. 63. godine. Ispitivanje odnosa između umetničko-ideoloških refleksija, koje autor izlaga u predgovorima prve i treće zbirke i u pojedinačnim tekstovima objavljenim u štampi, i sa druge strane samih muzičkih sadržaja u okvirima četiri pomenuta izdanja, pokazat će se kao ključno za razumevanje njegovog koncepta srpske narodne pesme. Sudeći po retorici napisa samog kompozitora, Stanković se rukovodio težnjom da se, citiram, melodije naših narodnih pesama za potomstvo onako sačuvaju kao što smo ih mi od naših starih primili. Zatvoren citat. U već započetim procesima izgradnje modernog društva među Srbima s obe strane Save i Dunava, koji u preuzimanju uvezenih kulturnih praksi nisu zaobilazili ni samu muziku, Stankovićev cilj da predstavnicima građanskog staleža ponudi, citiram, blago narodno umjesto da traže tuđinsko, zatvoren citat, okretao se proizvođenju jedne nove nacionalne muzičke kulture. Stanković je nameravao da sačuva i umetnički oplemeni narodnu pesmu i učini je dostupnom srpskom i inostranom svetu, smatrajući da autorska intervencija mora da zadrži nepovređen narodni duh koji pesmi daje osnovni kvalitet. Svaki narod ima svojih pesama, pisao je Stanković. Pa kao što svaki narod drugčije osjeća, tako kazuje drugčije osjećanja svoja u pesmi. A to i jeste upravo ona važnost koja je u melodijami i naših narodnih pesama, zatvoren citat. Melodija je za Stankovića glavna i u crkvenoj i u svetovnoj muzici, jer upravo ona čuva duh ili, kako Stanković kaže, karakter kolektiva, citiram. Ma koji narodni produkt samo onda ima prave svoje vrednosti kao narodni ako se sačuva nepovređenim, ako mu se sačuva karakter njegov. Karakter je i u pojanju i pevanju melodija, to jest glas, kako se pesma poje. Pa zato sam i ja najvećma na to pazio, kako ću melodije napisati nepovređene onako kako ih naš narod poje. Melodija je glavna u muzici, ali muzika mora imati svoju formu. I ja sam se trudio, te sam melodije crkvenih naših pesama po muzičkim zakonima metnuo u četiri glasa. Ali sam dobro pazio da se ne ogrešim o prirodnost i jasnotu narodne melodije. Ranijih istraživanja poznato je da je Stanković u svojim zbirkama pod naslovom Srpske narodne pesme obuhvatao i obrađivao muziku nastalu na tekstove anonimne poezije koja je mogla poticati iz varoške ili seoske sredine, ali i na stihove pesnika čija su imena potom ugrađivana u kanon srpske književnosti ili su vremenom potpuno zaboravljena. Njihova muzička komponenta odlikovala se još širim dijapazonom od pojedinih primjera koji su nastajali iz pera samog Stankovića, Josifa Šlezingera, Nikole Đurkovića, Vatroslava Lisinskog, do preuzetih anonimnih napeva i onih čije se poreklo teško može rekonstruisati. Tako su se u ovom korpusu zapisa i obrada nalazile pesme iz raznorodnih izvora. To su bile lirske pesme, ljubavne, svatovske, vinske i romanse, kao i patriotske pesme, naročito nacionalne budnice, koje su cirkulisale u srpskim i hrvatskim omladinskim krugovima, uživajući veliku popularnost u građanstvu. Najzad, u zbirkama pod naslovom Srpske narodne pesme, kompozitor je objavio ne samo raznoredne pesme, već i pet igračkih melodija, od kojih su dve igre uspevanje. Sve te primere Stanković je mogao čuti u raznim sredinama, u kojima je duže ili kraće boravio ili samo gostovao tokom svojih koncertnih nastupa, od rodnog Budima, preko Beča, do vojvođanskih mesta i gradova i varošica Srbije. Ilustracije radi, dovoljno je navesti nekoliko dobro poznatih pevanih melodija koje se nalaze u ovim zbirkama. Pesma Ustaj, ustaj Srbine, jedna od najpopularnijih budnica, takozvana Srpska Marseljeza, koja je za vrijeme Mađarske bune 1847. imala ulogu narodne himne, a potiče iz terine drame San Kraljevića Marka na muziku Đurkovića i Šlezingera. Zatim, ponarođena pesma Jovana Jovanovića Zmaja Zora Rudi, Majka Čerku Budi, koju je Kornelije ili zatekao u narodu ili sam komponovao. Potom pesma Uskliknimo s ljubavlju, odnosno poznata Svetosavska himna, jedna od pesama sa dugom tradicijom, a nejasnim poreklom i autorstvom, koji je književnik Aleksandar Sandić preveo sa crkveno-slovenskog i prepevao, a Stanković stavio note i obradio. Takođe, tu su primjeri čiji su tekstovi zapisani u Vukovim zbirkama narodnih pesama, poput pesama Udaralo u tamburu đače, Konj junaka ostavio, Osu se nebo zvezdama, U Budimu gradu, kao i dve epske balade, Kad se bila na Kosovu vojska i Ojti đače učeni, koje nisu zabeležene u Vukovim izvorima. Raznovrsnost napeva i tekstova koji potiču iz različitih autorskih i anonimnih konteksta posebno je karakterisalo prve dve zbirke. Treća zbirka je uniformnija, jer sadrži pretežno anonimne pesme, od kojih se neke ne nalaze ni u zapisima Vuka Karadžića ni u drugim izvorima, mada je utvrđeno da je jedna od njih, Sunce jarko, ne sijaš jednako, nastala na tekst danas zaboravljenog pesnika Isidora Ćirića s melodijom koja po nekim izvorima poticala od samog Kornelija. Najzad, u četvrtoj zbirci većina pesama je autorskog porekla, koje sugerisao i sam Stanković. Pesmu Evo desnice verne označio je kao svoju kompoziciju, a ona je zajedno sa još dve Stankovićeve numere bila napisana za istorijsko-nacionalnu dramu Preodnica srpske slobode ili Srpski hajduci Đorđa Maletića.
Nešto jasno podvriskuje, nešto jasno podvriskuje. Baško grlo devojačko, baško grlo devojačko, baško grlo devojačko, baško grlo devojačko. Devojče zavezano, ah, devojče zavezano, tankom žicom i brišima, pak se moli mladu momku. Odreši me, mlad junače, odreši me, mlad junače, ja ću tebi se javiti, ja ću tebi se javiti. Malče njojzi odgovara, malče njojzi odgovara, imam se ju i kod kuće, imam se ju i kod kuće. Onda momčinju poljubi, poljubi je i odreši, odvede je belu dvoru, odvede je belu dvoru.
Između izlaganja Biljane Milanović, Anita Mezetova je uz pratnju Zdenka Marasovića otpevala dve pesme Kornelija Stankovića, Udaralo u tamburu đače i Oj za gorom za zelenom.
Crkve zvono djeca
Pesmu Bila jednom ruža jedna Isidora Bajića u obradi za glas i orkestar otpevao je Drago Starc, a simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Beograd dirigovao je Oskar Danon. U današnjoj emisiji Vreme muzike pred vama su poštovani slušaoci delovi izlaganja troje muzikologa na posljednjem forumu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti u 2015. godini. Posle Biljane Milanović i njenog teksta o Korneliju Stankoviću slušamo Srđana Atanasovskog koji je istraživao jedan deo aktivnosti Isidora Bajića.
U suštini ovo je s jedne strane bio mali izazov zbog toga što se u dosadašnjoj literaturi Bajić uglavnom posmatra kroz jednu vrlo romantičarsku sliku mladog autora, pripadnika pokreta romantizma u muzici koji se bavio prosto nekim naivnim pitanjima, harmonizirao narodne pesme, objavljivao zbirke pesama itd. Ono što je bio moj zadatak u ovom radu jeste u stvari da postavim pitanje da li Bajića možemo posmatrati kao deo srpskog nacionalističkog diskursa koji je bio i tekako aktivan kako u Beogradu, tako i u Južnoj Ugarskoj gde je Bajić delovao. I konkretno, da li ga možemo posmatrati kao deo srpskog, dakle, onog dela srpskog nacionalističkog diskursa koji je problematizovao pitanje stare Srbije i Makedonije kao srpskih teritorija. Bajić je rođen iste godine kada je održan Berlinski kongres, dakle on je svakako deo generacije intelektualaca, srpskih intelektualaca u Austro-Ugarskoj koji više nemaju dvojbe da je Kraljevina Srbija ta koja će biti srpski Pijemont, dakle će poteći ujedinjenje srpskih teritorija i to neko njegovo okretanje ka Beogradu kao centru nacionalne kulture je svakako vidljivo i u njegovim aktivnostima vidjet ćemo da je on sarađivao i sa izdavačima iz Beograda i tako dalje. Isidor Bajić se po prvi put pojavljuje, dakle njegove aktivnosti se prožimaju sa diskursom o staroj Srbiji i Makedoniji, njegovim albumom srpskih pesama, odnosno album srpskih narodnih pesama i narodnih pesama iz Mokranjčevih rukoveti. Ovaj album je objavljen paralelno u Novom Sadu i u Beogradu, mi nemamo tačnu godinu objavljivanja, dakle izdanje ne nosi godinu, međutim ja cenim da je on objavljen negde oko 1896. godine zbog toga što on nema, u njemu se ne sadrži, nije sadržana ni jedna pesma iz Mokranjčeve osme rukoveti, a imajući u vidu da je osma rukovet bila u stvari ta rukovet koju je publika željno iščekivala jer je preko nje saznala nove pesme iz stare Srbije, bilo bi prosto neobično da Bajić, imajući to u vidu, ne bi uključio neku od pesama iz osme rukoveti. Dakle, uključene su pesme zaključno sa sedmom rukoveti. E sada, šta je u stvari Bajić uradio sa ovim pesmama iz pete i iz sedme rukoveti? Prvo što je uradio jeste da je ublažio razlike u dijalektu, dakle, dok kod Mokranjca su sačuvane određene specifičnosti jezika sa juga. Bajić pokušava da to u stvari prilagodi stanovništvu u Vojvodini i da te razlike ublaži ili da ih eliminiše. Dakle, to je jedna zanimljiva stvar. Druga zanimljiva stvar jeste da Bajić pridodaje kratke klavirske fantazije na ove pesmi, na taj način negde u stvari omogućava da se ovaj njegov album i ove kompozicije integrišu u ono što je bilo, što je bila tradicija salonskog, odnosno kućnog muziciranja u građanskim porodicama u Južnoj Ugarskoj. Drugi put se Bajić uključio u prakse srpskog nacionalizma kada je u pitanju stara Srbija, kada se zaputio put Svete Gore 1911. godine sa učenicima teologije iz Sremskih Karlovaca. Zapisivanje narodnih pesama i crkvenog pojenja bio je jedan od glavnih Bajićevih motiva da krene na ovaj put, pored toga što je želeo da pruži podršku srpskim studentima. Međutim, ono što takođe saznajemo iz ovog putopisa jeste da je on imao jako malo mogućnosti da to i uradi. Kada je u pitanju zapisivanje samog crkvenog pojenja, uglavnom se kaže da je bio razočaran jer nije mogao da čuje mnogo toga što mu već nije bilo poznato, dakle očekivao je da će prosto čuti neke stvari, neke nove stvari, to se nije desilo. Kada je u pitanju zapisivanje narodnih pesama, u suštini imao je samo dve prilike, a prva prilika se dakle desila na putu ka Svetoj Gori, kada su zastali u Vranju i u Vranjskoj banji, gde je zapisao određeni broj narodnih pesama u tim krajevima, uključujući i 20 do 30 pesama koje je zapisao od Koštane. I kada su se vraćali iz Svete Gore, zastali su u Skopju, gde je opet imao priliku da zapiše određeni broj narodnih pesama. Ono što je zanimljivo jeste da su striktno izbjegavali da se zadržavaju na neprijateljskim teritorijama. Dakle, kada su prolazili kroz osmanske teritorije, u principu se nisu zadržavali na način na koji su to učinili u Vranju i u Vranjskoj banji, da je Bajić imao priliku da se prosto dođe u kontakt sa lokalnim stanovnicima stanovništvom, dakle takvih prilika nije bilo, oni su praktično kako su prešli granicu sa Osmanskim carstvom, otišli direktno u Soluniju, Svetu Goru i zatim su hteli da održe koncert u Skoplju, zato su otišli u Skoplje, ali do koncerta nije došlo, ali su imali priliku dakle, da posete određene porodice u Skoplju. Izvor proučavanja Bajićevih zapisa narodnih pesama sa ovog putovanja jeste u stvari zbirka njegovih rukopisnih zapisa narodnih pesama koje se čuva u našem institutu, koja sama po sebi broji preko 2000 zapisa narodnih pesama, koja je najverovatnije nastala u poslednjim godinama Bajićevog života kao određeni napor da sistematizuje svo svoje znanje i dotadašnje proučavanje narodnih pesama. Ova zbirka narodnih pesama je vrlo heterogena, dakle, pored određenog broja pesama koje su po svemu sudeći Bajićevi originalni zapisi, Bajić praktično sistematski prepisuje narodne pesme iz brojnih drugih već postojećih kolekcija koje su mu bile dostupne, uključujući Đorđevića, Kubu, Kuhača, pa čak i neke zbirke koje danas ne bismo uvrstili u zbirke narodnih pesama, poput zbirke Raje Pavlovića, koji je bio pozorišni, odnosno operski pevač, i tako dalje. Naravno, sistematski je prepisivao i napeve iz Mokranjčevih rukoveti.
Thank you.
Čuli smo sada tri pesme Isidora Bajića, Kada gledam oči tvoje, Veruj da te ljubim i Uspavanka mome sinu Vladimiru. Pevala je Gordana Gavrilović uz pratnju Vesne Šovuc. I konačno, poštovani slušaoci, preostao nam je još jedan, danas najmanje poznat kompozitor u tematu Foruma Muzikološkog instituta pod naslovom Srpska narodna pesma i koncepcije nacionalne umetnosti, osvrt na aktivnosti Kornelija Stankovića, Isidora Bajića i Tihomira Ostojića. O Ostojiću će nam govoriti Katarina Tomašević, koja je proučavala njegovu prepisku sa Petrom Konjovićem.
Jedan od vodećih novosadskih intelektualaca, bečki doktor filozofije i ugledni istoričar književnosti, Tihomir Ostojić se među tadašnjim profesorima gimnazije izdvajao i po širini svog poznavanja umetničke muzike i posebno pravoslavnog crkvenog pojenja. Njegova velika posvećenost muzici dala je odlučujući podstrek mladom Petru Konjoviću da se već u ranoj mladosti opredeli za poziv muzičara i kompozitora. Sadržajan i uzajemno podsticajan, prvobitni odnos učitelja i učenika vremenom je prerastao u prijateljstvo, o čemu posebno uverljivo svedoči prepiska iz ratnih godina koja je Ostojić proveo u internaciji u Mađarskoj, a Konjović u Zagrebu, gde je 1917. godine najpre bila premijera njegove autorske večeri, a zatim je na sceni Hrvatskog narodnog kazališta i premijera njegovog kompozitorskog prvenca ženidbe Miloševe, odnosno Vilinog vera. Turbulentne i tragične godine Prvog svetskog rata pokazale su se prelomnim za sazrevanje ideoloških i političkih pogleda kod obojice istaknutih predstavnika srpske elite u Austro-Ugarskoj. I kako ćemo videti, Bajić je možda bio predstavnik jedne struje, a Konjović i Ostojić druge. I u ovom radu ću najprve ukratko podsjetiti na poreklo i širinu Ostojićevog muzičkog obrazovanja kao osnove za buduće dijaloge sa Konjovićim kompozitorom, a potom ću se na osnovu prepiske iz ratnih godina osvrnuti i na razmenu ideja ove dvojice intelektualaca po pitanjima koncepcije nacionalne umetnosti, da bih u završnici osvetlila i malo poznatu epizodu o zajedničkim političkim uverenjima i aktivnostima Ostojića i Konjovića u procesima posleratnog formiranja Prve Jugoslovenske kraljevine. Sled jedan odsek pod naslovom Neostvareni san, crtice iz mladalačkog dnevnika Tihomira Ostojića. Bila je sreda 21. septembar 1881. godine kada je Tihomir Ostojić, šestoškolac ugledne Srpske pravoslavne velike gimnazije u Novom Sadu, ispisao prve stranice svog mladalačkog dnevnika. Maštajući o budućem pozivu, on beleži, citiram, "Ja ću se odati svetoj muzici. Ah Bože, samo da mi se ta želja ispuni da se mogu usavršavati u klaviru i komponovanju. Ja osjećam da imam dara za muziku, pa sad samo da mogu se odamli na muziku, da ja bih ceo svoj vek posvetio narodu i muzici. Ah, željo pusta." Ovim je Tihomir Ostojić naslutio da će ga životni putevi povesti ka drugom polju i da njegov dečački san neće biti do kraja ispunjen. "U meni je možda propao jedan muzičar", pribeležit će mnogo godina kasnije u po mnogo čemu ispovednoj prepisi koju je tokom ratnih godina vodio sa svojim nekadašnjim učenikom Petrom Konjovićem. Od detinjstva provedenog u malenom banatskom selu Sen Miklošu, danas Ostojićevo, ispoljivši izrazito interesovanje i dar za muziku, Ostojić je po dolasku u Novi Sad, uz podršku svog patrona Jovana Grčića, već u mladosti stekao izvrsno muzičko znanje, brzo napredujući u sviranju klavira. U repertoaru je dosegao i do Beethovenovih sonata i Chopinovih virtuoznih komada. Da mu se ispuni želja da nauči da svira i violinu, opet mu je pomogao Jovan Grčić. Violina je stigla iz Budimpešte, zajedno sa najsavremenijim muzičkim udžbenicima i leksikonima. Sa stranica Ostojićevog dnevnika doznajemo sa kakvim je nestrpljenjem ono iščekivao Grčićev povratak iz mađarske metropole, ne bi li doznao što pre i što više o operama Wagnera, Verdija i drugih italijanskih romantičara čijim je predstavama Grčić prisustvovao.
Oh,
relativno je dobro priznat, poznat i istražen Ostojićev veliki doprinos afirmaciji muzike u Novom Sadu kroz organizovanje pre svega svetosavskih beseda, reprezentativnih godišnjih školskih priredbi. Kao gimnazijalac Ostojić je na čelu hora, ali nastupa i kao pijanista, neretko i kao klavirski pratilac. Zanimljivo je za našu temu da je u sačinjavanju repertoara hora Ostojić rano pokazao svojevrsnu panslovensku orijentaciju. Sa horom je, pored sopstvenih kompozicija i dela srpskih autora, izvodio i kompozicije hrvatskih i čeških autora. Godine provedene na studijama najpre u Budimpešti, a potom i u Beču, samo su dodatno utvrdile Ostojićevu privrženost muzici i značajno proširile horizonte njegovih znanja. U Budimpešti on aktivno kao horovođa sarađuje u kolu mladih Srba. Na osnovu potonje prepiske sa Konjovićem doznajemo da je spektar njegovog znanja o savremenim tendencijama opere nacionalnog usmerenja bio vrlo širok i aktuelan, što je nesumnjivo bio rezultat aktivnog posećivanja teatra u obe prestonice. Kada se 1892. godine vratio u Novi Sad, sada kao profesor Velike gimnazije, Ostojić je sa podjednakim entuzijazmom produžio svoju misiju muzičkog prosvetitelja. U gimnaziji, kao žarištu stasavanja intelektualne elite Novog Sada, on ponovo rukovodi horom, prateći i podržavajući budno rad sve brojnijih pevačkih društava u Vojvodini. U jednom napisu u listu Stražilovo, 1892. godine, Ostojić će se požaliti da ga uoči Svetoga Save opsedaju horovođe pevačkih društava sa molbom da im prepiše i pošalje note. I potom kaže, tada bi trebalo otvoriti u Novom Sadu muzikalni Hilandar. U tim, za srpsku muziku mladim danima, muzičko izdavaštvo je bilo tek u povoju, i upravo će zbog toga Ostojić sa velikom radošću sledeće 1893. godine pozdraviti pojavu prvog notnog izdanja Beogradskog pevačkog društva sa horskim kompozicijama koje je društvo negovalo na svom repertuaru. Skrećem pažnju Srđanu da je možda Isidor Bajić takođe imao u rukama upravo ovo prvo izdanje Beogradskog pevačkog društva. A bila je to, podsjetimo, već četvrta veoma uspešna i dinamična godina od kada je na čelo društva došao Mokranjac. Tako su i u Novi Sad u prave ruke dospele i Mokranjčeve rukoveti. Ratne godine bile su prelomne u biografijama nekada profesora i učenika, a tada već i bliskih prijatelja. Za Ostojića bile su to možda najteže godine. Zbog svog ukupnog političkog angažovanja kroz rad Matice Srpske, dospeo u nemilost vlasti da bi 1915. godine bio i uhapšen i osuđen zbog kalendara Matice Srpske za 1914. u kojem su veličani podvizi srpske vojske u balkanskim ratovima. Sve do kraja rata, Ostojić je sa suprugom u internaciji u Stonom Beogradu, u Mađarskoj, dok Konjović sa porodicom povremeno boravi u Somboru, a sve češće i intenzivnije u Zagrebu. Nekoliko malo poznatih detalja iz njegove političke biografije iz prelomnih meseci konstituisanja nove države na Balkanu ukazuju sa druge strane na Konjovićevu orijentaciju ka Zagrebu, i to ne samo kao kulturnom, već i administrativnom centru u čijoj bi nadležnosti bile teritorije bivše Južne Ugarske. U tome opet nije bio usamljen. Podršku je imao u krugu demokratski orijentisane vojvođanske srpske elite na čelu sa Tihomirom Ostojećim. O tome rečito svedoči tekst rezolucije objavljen među izabranim dokumentima u Zagrebu Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu od 27. juna 1918. godine. Taj tekst je Konjović lično potpisao i fizički predao predsjedništvu Narodnog vijeća u Zagrebu, a u ime, citiram, vođa srpskih demokratskih elemenata u Južnoj Ugarskoj, onih koji su izvan srpske radikalne i liberalne stranke, i to po imenice gospodina doktora Tihomira Ostojića, sekretara Matice Srpske, i doktora Ignjata Pavlasa, advokata iz Novog Sada, te doktora Joce Laloševića, advokata iz Sombora, završen citat. Iz teksta ove rezolucije osvrnuću se na nekoliko fragmenata na osnovu kojih se doznaje da je ova grupa srpskih intelektualaca bila mišljenja da Banat, Bačku i Baranju treba prisjediniti budućoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca preko Zagreba, a ne direktno sa Beogradom. Iz dopisa se vidi i želja da se potpisnici rezolucije aktivno uključe u rad Narodnog vijeća kao zastupnici demokratski orijentisanih Srba u Ugarskoj. Sa tim ciljem, predsjedništvo vijeća se moli za pomoć u preseljenju profesora dr. Tihomira Ostojića i profesora Milutina Jakšića u Zagreb. Konjovićeva briga i zalaganje za nekadašnjeg profesora neskriveni su. U dopisu on moli da se Ostojićevo ime kao člana vijeća objavi tek po sprovedenom preseljenju. Istorija je vrlo ubrzo pokazala da su Konjović i Ostojić u tom trenutku bili u manjini. Celokupna teritorija Vojvodine uskoro je ušla u novu kraljevinu sa Beogradom kao prestonicom. Tihomir Ostojić će ubrzo napustiti Novi Sad, imajući volje i hrabrosti da u 55. godini započne jedan sasvim novi život. Umesto u Zagreb, preselio se u Skoplje da u svojstvu prvog dekana postavi temelje novoosnovanog univerziteta. Bio je to moment počev od koga će susreti, razmena ideja i učestvovanje u zajedničkim nacionalnim projektima između Ostojića i Konjovića biti sve ređi. Ostojićev životni put ubrzo se uostalom i ugasio u Beču 1921. godine, a pred Petrom Konjovićem su se tek otvarale najaktivnije i stvaralački najplodnije godine.
Oh.
Katarina Tomašević je govorila o Tihomiru Ostojiću, a od njegovih kompozicija čuli smo Dnes vod osvajat čajecija, Da ispravicija i Oko srca mojego. Pevali su horovi Sveti Arhangel Mihajlo iz Jagodine, Kir Stefan Srbin iz Beograda i Sveti Simeon Mirotočevi također iz Beograda. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike u kojoj smo vam predstavili delove izlaganja naših muzikologa na posljednjem forumu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti u 2015. godini. Izlaganja vezanih za aktivnosti trojice kompozitora Kornelija Stankovića, Isidora Bajića i Tihomira Ostojića. Govorili su Biljana Milanović, Srđan Atanasovski i Katarina Tomašević, a vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.